Ngugi Wa Thiong'o é unha icona da literatura africana. Escreve nos idiomas de Kenia, o Kikuyu e o Swahili e critica o colonialismo e o imperialismo. O relato lembranos que todos somos un e que na nosa unidade temos o poder de transformar o futuro que esperamos para nós mesmos. Falamos hoxe no Club de Lectura de Radio FN Radio Fusión do libro A Revolución Vertical. Acompáñanos Tati Lavandeira, bo día.
Bo día, Enrique.
Pitus Arias, bo día.
Bo día.
E o director da editorial Galaxia, Francisco Castro, bo día.
Moi bo día.
O autor alenta a idea dun único movemento global que incluye o pacifismo, o antiimperialismo, o feminismo e a loita contra o racismo e contra o neoesclavismo. Pero é doado de lograr todo iso?
Pois supoño que non. Por iso hai que escribir esta clase de libros e hai que facer política nesa dirección e clubs de lectura na radio, etcétera, etcétera, non? Todo o que facemos é político no sentido máis literal do tema, do termo. Todo ten que ver coa polis, ten que ver coa sociedade, non? Entón, Ngugi Wa Thiong'o escribe este libro como outros moitos escritores, e son os que nos gusta editar na nosa editorial, que pretenden de alguna maneira cambiar o mundo, non? E dende a ficción tamén se fai. Este é un libro para levantar conciencias, para facer pensar, para que lle deamos un poquinho caletre.
Os brazos e pernas, aínda que se crean os máis importantes, non poden formar eles o seu corpo. Necesitan das demais partes e órganos. E transmítese con isto de que a pesar de que as persoas seamos diferentes, todos xuntos construímos un mundo.
Claro.
Reivindicas así a igualdade,
sí,
de dereitos.
Efectivamente, o libro ten moito de fábula, non? Porque está protagonizado en parte por animais, anda que sexan as partes do corpo, non? Pero hai moitísimos animais aí. E é justamente o que acabas de explicar, Tati. Vivimos nun mundo desequilibrado, non? Uh-huh. Donde hai países que se consideran de alguna forma os donos, non? Vemos os xornais ou escoitamos a radio ou a tele e asistimos a esa especie de discurso case impúdico, non? Da batalla entre China, Rusia, Estados Unidos e non sei que. Bueno, ao final, como as cousas poden ser así? O planeta facémolo todas e todos, e absolutamente todo o mundo é importante. Era aquilo que decía Walt Whitman, non? Eu non son máis importante que unha folla de erva, ni que un cabalo que tira dun carromato. Eu creo que neste libro que fai o autor é un poquinho que o que debe sentir un astronauta cando está fora do planeta e o ve como unha única cousa, non? Dicía Neil Armstrong que ele entendera o que era o planeta Terra cando viu dende a Lúa. Ese gato que de que era unha súa cousa, que o concepto de frontera é un concepto absolutamente absurdo. E realmente o libro é o que quere dicirnos, non? Claro que hai quen se cree máis importante, pero non, aquí todo o mundo, incluso a bacteria máis para nós repugnante, pois cumple unha función, é importante. Hai uns días a ONU alertaba, non, de que se perdían alrededor que unha barbaridade de 1 millón de especies ao ano. Para non xa só concebir 1 millón de especies é como moi complicado, pero claro, no mundo do pequeno, do vegetal, etcétera, etcétera, aí hai moitísimo, bueno, pois están perdendo, e eso ocupaba un breve no xornal, non? Bueno, pois todo é importante, todo é crucial, eu creo que é unha das grandes mensaxes deste libro.
Uh-huh. E outra mensaxe pode ser que estamos no tempo da competición e non no da cooperación.
Efectivamente, sí, o libro conta unha estúpida competición. Quen lea o libro verá que os pés e as mans ensarillanse nunha competición bastante absurda, e é tamén unha metáfora da realidade, non? Temos as grandes corporacións competindo entre elas, dá exactamente igual quen caia, que se provoque pobreza no terceiro mundo, que aconteza calquera clase de barbaridade. E así nos vai, non? A Greenpeace ten comentado nos últimos anos que estamos chegando a un punto de non retorno no caso do cambio climático, e que eso é moi duro dicilo, pero pode elevarnos directamente á extinción como especie, non? Pero isto fai que o presidente dos Estados Unidos diga que é un conto chino, que ele só non o cree. Pois non creer o dictamen da ciencia é un pouco así extraño, non? Entón o libro fala diso, que máis que competir, o importante é cooperar. Eu sempre digo que unha das cousas mellores que fixen na miña vida foi xogar moitos anos a balonmán, moitísimos, non vou aquí a presumir, pero a un nivel moi importante. E o meu primeiro adestrador, xa que estamos en plan de anecdotario, foi Antonio García Teijeiro, agora eu son un dos seus editores. E eu sempre digo que eu aprendindo deporte, e dese deporte en concreto, que o máis importante que gañar ou perder, o máis importante é o rematar e a dar a man ao rival, non? Que non o inimigo, o rival, a quen ese día xogou contra ti. E un poquinho, pois, bueno, unha das aprendizaxes deste libro, sí.
O libro edítase en galego e en kikuyu. Por que escolleu Galaxia esta opción?
Bueno, creo que ten moito sentido que o fagamos así, non? Galaxia vai cumplir 70 anos o ano que ven. O ano que ven imos ter que pasar moito por estes micrófonos e varias veces porque imos celebrar ni máis ni menos que 70 anos. Digo isto na resposta a túa pregunta porque Galaxia nace no ano 50, entre outras cousas, para darlle visibilidade e un colchón de resistencia e de acougo á lingua galega nun tempo moi complicado. 70 anos despois, pois seguimos perdendo falantes, seguimos vendo que a lingua propia de Galicia, que é o galego, sigue tendo moitísimos problemas. Entón, para nos apostar polas linguas minorizadas, que non minoritarias, gustame sempre insistir moito nisto, non existen as linguas minoritarias, non as hai. Unha lingua que falen dúas persoas non é unha lingua minoritaria, unha lingua que falan dúas persoas é unha lingua que ten que ter un estatus de entidade igual que calquera outra. Logo hai linguas minorizadas, non? Pois unha lingua minorizada como o galego sinte unha especie de solidaridade automática con outras linguas que están nunha situación parecida. Nos paratextos da Revolución Vertical, no texto introductorio e logo tamén no texto final onde falamos da vida do autor, falase da súa propia viaxe cara o kikuyu, non? Como ele empeza escribindo en inglés, na lingua da colonia, da lingua do imperio, e hai un momento no que se decata de que se el quere escribir para o seu povo, ten que falar igual no seu povo, non? Entón, bueno, poderíamos ter publicado libros e máis nunha traducción, como facemos sempre, pero neste caso queríamos darlle ás lectoras e aos lectores en galego pois esa particularidade, esa curiosidade de ver o carón do texto galego, o texto orixinal, facelo existir un pouco máis. Sei que eu non falei directamente con Engugi, pero sí coa xente que leva os seus asuntos literarios e que está extremadamente feliz de que a edición se sea bilingüe.
Relata unha anécdota curiosísima, o de que él, que empeza a escribir en inglés, denunciando a colonización, denunciando o esclavismo, e os seus escritos non provocan ninguna reacción. Que empeza a escribir teatro, claro, en kikuyu, e representalo, e ante o éxito, claro, desas representacións, que acabea, o meten no cárcere, sí, durante un ano sin xuízo e sin nada.
Aí está. Sí, sí,
Además, no carcere empeza a escribir na súa lingua.
Aí é onde se dá conta de, carai, sí, o meu non facía efecto ningún hasta que non o escribí.
Sí, a ver, como lección é impresionante, non? Efectivamente, claro, él escribe e, bueno, pues é un señor que escribe, punto, que non está moi de acordo co que mantemos os donos do chiringuito, pues bueno, pero está aí. O problema está en cando decide usar a lingua propia e empeza a chegar a moita xente. E aparte, moi sabiamente escolle un vehículo como é o teatro, non? Que bueno, teatro, cine, incluso a mesma pintura, moitas veces nos fan entender moito mellor unha mensaxe que o ensaio máis sesudo.
Pode ser analfabeto.
Efectivamente, decir, ver o Guernica de Picasso para non entender a brutalidade da guerra, saibamos ler ou non, ou teñamos grandes nocións de historia da arte ou non, aínda que ignoremos quen foi Pablo Picasso, non? O mesmo fai co teatro. E a segunda lección é a torpeza do poder, non? A reacción case sempre do poderoso é encarcerar o disidente, non se decatan de que moitas veces o que fan é fortalecer aínda máis esa loita, porque xa non só él se fixo máis forte, senón que moita xente fora empezou a preguntarse por que él estaba aí e empezaron a tomar conciencia de algo tan básico que é incrible que en 2019 esteamos reivindicando e é esgotador unha e outra vez, que é o dereito a usarmos a nosa propia lingua.
En pleno
siglo XXI. En pleno siglo XXI, sí, e volvo de antes, e perdendo falantes. Se a case se me apuras, o máis grave non é o tema da perda de falantes, senón ver como aparecen asociacións, ímolas chamar así, que falan da persecución, no caso de Galicia, do castelán, ¿no? Que un tema que, bueno, un pode botarse a rir, ou a chorar, ou a noxarse, ou non sei moi ben que, pero é bastante cruel, non? Sí. E demostra moi ben a nosa paciencia tamén aturando certas cousas.
Sí, temos moita.
A min do libro tamén me chamou moito a atención a ilustración que fai Agustín Comoto.
Sí.
Pois ese colorido precioso recrea a sabana, os colores, as cores do mundo africano. Coidou moito todos os detalles de África, non?
Moitísimo. Eu cando vin as ilustracións, claro, vinas na pantalla do meu computador. O primeiro que dixen é, nos vai sair un libro africano.
Sí.
Absolutamente africano,
non? Africano.
Totalmente. Logo, bueno, o velo,
que solamente velo,
sí,
xa sabes,
efectivamente,
africano.
Abras, ¿no?, o libro por onde, sí, abras, ten a cor vermella da terra de África, non? Parece que está pintado directamente coa terra.
Sabana.
Claro. O traballo de ilustración a mí parece un dos labores máis complexos que hai ahora de abordar dende a arte. E a ilustración ten que servir fielmente a un texto. Eu creo que este é un paradigma, é dicir, isto é para nun máster de edición,
conectar co autor,
claro,
moito.
Efectivamente, o que dispitus a conexión.
Nun
máster de edición eu levaría este libro ás alumnas e aos alumnos para explicarlles que significa acertar na escolla dun ilustrador e que significa que o ilustrador a súa vez acerte en coller o clima do texto, porque é perfecto.
Aí hai boa cooperación, e volvo eu á cooperación e digo eu, require a cooperación de espírito deportivo, sobre todo despois de oír a tú
sí,
anécdota do balonmán.
Sí, por suposto, decir, o deporte nunca debería ser competición, e se é competición ten que serlo nun segundo plano, non? A min gustame sempre poñer o exemplo do balonmán ou o exemplo dun deporte que non acabo de entender moi ben, pero pola miña torpeza, pero que me gusta ver que é o rugby, non? Esos tres tempos que hai sempre no rugby, a primeira parte, a segunda parte e a terceira, todos no bar, tomando algo, e se somos de categorías inferiores, pois unha bebida de cola ou un agua con gas, o que sexa. Pero eso é realmente importante, non? Nalgún momento, nesta sociedade capitalista e neoliberal que temos, perdimos a perspectiva, e absolutamente todo ten que ser de perder e gañar. Cando, bueno, xogamos cos pequechos e o que lles gusta é xogar, estar xuntos, non? Facer cousas. Hai un momento no que interiorizan que o importante é a victoria. E a victoria debe ser sempre unha consecuencia, non debería ser nunca un obxectivo, non? E isto que vale para o deporte, eu creo que vale para absolutamente todo.
Falades nos paratextos de oratura, a literatura que se transmite de forma oral. Está en perigo ese tipo de literatura?
Claro. Sí, a literatura oral está en perigo sempre, pero moi 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 especialmente dende o nacemento da imprenta e cando, digamos, empeza aí un poquinho a quedar nun segundo plano, pero sobre todo hoxendía que o imperio do audiovisual é absoluto, non? Se antiguamente as historias contábanse a luz do candil, por facer unha brincadeira moi sinxela, hoxendía que non lo conta a televisión ou no peor dos casos, pois vemos a nenos e a nenas moi pequerrechos cun trebello electrónico na man vendo un vídeo de YouTube detrás de outro, e aí dá exactamente todo igual, non? E ten un punto trásico, porque durante séculos contamos e cantamos oralmente e aprendimos escoitando unha canción ou escoitando unha historia. É importante nese sentido a escolla da Real Academia este ano na figura de Antonio Fraguas, non? Que se dedicou precisamente a recoller, a ir de recollida, a tecer redes de informantes enormes para que todo iso non se perdera, pero estáse perdendo realmente.
Agora que estás falando da literatura oral, crees que este conto é tamén unha homenaxe, non, á tradición,
claro,
da literatura? Claro.
Absolutamente, sí. A propia escrita do texto é claramente un intento de lembrarnos a historia oral, non? Aí non hai dúbida. De feito, se hai un continente onde a literatura oral ou esa narratividade a través da palabra dita escoitada, ese é África, sen dúbida.
A nítida división do traballo converteu o corpo humano nunha formidable máquina.
Sí, claro, unha formidable máquina que si é capaz de coordinarse, pois é absolutamente imparable. E é así, ¿no? Si os seres humanos entendésemos que somos, como dicía antes os astronautas, que somos unha única cousa, unha única cousa, ¿no? A min é unha idea que me costa moito entender, a idea da xenofobia. Pensar que alguén polo feito de nacer noutro lugar é distinto, non? Aquí nacemos todos e todas iguais, da mesma maneira, espidos, berrando, pero os 10 microsegundos temos xa unha nacionalidade, temos uns dereitos, pero hai outra xente que esos dereitos xa non os ten, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, hai que aprender a ver o planeta como un todo, que é o que plantea aquí en Ngugi wa Thiong'o coa metáfora ou a imaxe do ser humano, non? É dicir, cando o corpo entende que todos os órganos, todos son importantes, e que se un está enfermo todo o corpo, e que se un funciona ben, o ben é para o conxunto do organismo, pois todo empeza a ir ben. E isto deberíamos entender como seres humanos, non? Porque senón, bueno, vamos cara non vamos cara a un mundo feo, e que así o mundo le va sendo feo moitísimos séculos, non? De guerras tras guerras, e logo collemos os libros de historia e vemos por que houbo tal conflito bélico, e no fondo foi por unha parvada absoluta. Nunca hai un problema grave, non? Que justifique o lanzamento dun misil sobre unha cidade, porque vémolo pola tele, non? Vemos, pois, tal país bombardearon tal cidade, sí, pero aí hai bebés, aí hai xente como a nós, como os catro que estamos aquí agora falando, que estamos moi afastados dos despachos da política, estamos moi, moi, moi afastados dos intereses dos vendedores de armas, etcétera, etcétera, pero as bombas caen nos anos.
Este libro, A Revolución Vertical, forma parte de algunha colección de Galaxia?
Pois a verdade é que témolo no noso catálogo, que se chama Libros Singulares, que é onde metemos os que non sabemos onde meter.
O sea, na colección Libros Singulares.
Efectivamente.
Acabo de ser un piropo.
Un exercicio, o sea, de sinceridade.
Tan singulares, sí. Tan maravillosos que son incatalogables. Sí.
Pero, como foi o proceso de edición? Porque penso que se publicou de xeito simultáneo nas catro linguas da península.
Máis. A cousa é moi fermosa. O libro saliu ao mesmo tempo. Ahora seguro que me vou a esquecer algún, e cando subo a coche me acordo de todas. Pero saliu en galego, hicimos nos primeiro, saliu en castelán, saliu en catalán, saliu en éuscaro, saliu en aranés, saliu en bable, e son 7. E a que vou quedar fatal, porque non me vais a ir.
Castelán non?
Sí, castelán dixeno tamén.
Xa o dixete.
E foi unha unión de 7 editoriais, que podíamos chamar periféricas, que empezamos a falar sobre a necesidade de traer este libro ás nosas linguas, e de facer sinerxias, entre outras cousas, tamén para abaratar todo o proceso de edición, non? Que é algo do que tamén estou moi, moi convencido, de que, volvendo ao tema da colaboración, non? Neste momento en que hai tantos grupos editoriais que esmagan absolutamente todo, non? A semana pasada vimos a Penguin Random House comprando Salamandra, que era unha editorial independente, e neste momento de gran concentración non é mala idea que as editoriais non tan grandes, porque non somos pequenas, pero non tan grandes, pois fagamos este tipo de sinerxias, non? Probablemente a unha editorial como Galaxia ou calquera das outras 6 que participaron, por sí mesmas sería difícil acometer un proxecto deste calado.
A que tipo de público se pode decir que vai dirixida esta fábula?
Pues eu diría que esta fábula, efectivamente, Tati, vai para todos. É como si intentamos decir a que chanzo idade vai dirixido o Principiño. Pues non teño nin idea, porque eu cando lín o Principiño de pequeno, lín unha cousa. Cando lín máis medradiño, lín outra cousa. E é un libro que leo continuamente, vou pillando outras cousas. E hai ano e pico tiven a sorte de ler yo a miña pequena, non? E nesa lectura de pai, pois para min o Principiño era outra cousa. A Revolución Vertical é un libro para todas as cidades.
Eu tamén o penso.
Sí, como o libro de Home que plantaba árbores de Jean Genoa ou outros, non? É dicir, hai libros que teñen esa masia de aquilo que dicía Italo Calvino, dicía que un clásico é un libro que ten unha mensaxe para cada época da vida. E realmente así, eu creo que estamos diante dun texto que está chamado a convertirse nun clásico.
Cantaban aí no conto as partes do corpo: no noso corpo non hai serventes. Que fermoso sería o mundo sen serventes.
Claro.
Sen servos.
Exacto, é que non hai servos, o que hai é amos. É dicir, aquí, insisto, todos somos iguais. O que pasa é que hai alguén que a partir da forza decide que eu son un escravo. Ninguén é escravo por propia vontade. Ninguén se sube unha patera e se xoga vida no mar porque lle encanta o deporte de risco, senón que está nunha determinada situación, non? Entón as categorías sociais, as etiquetas sociais as pon a sociedade. Aquí por definición todos somos iguais. Escoitaba outro día a cantante galega Sue Garrido, que tivemos a fortuna de que cantase no acto de entrega do Premio Illanova o sábado pasado. Cantaba unha fermosísima canción dun que se titula 18 de julio de 1936, non hai que explicar polo tanto o contido. E conta a historia dun home que é enviado á prisión, entendemos que polas súas ideas políticas, e está todo o tempo botando en falla a súa moza, e hai un día que pola fiestriña pequena da súa cela ve pasar o sartego porque van a enterrar a noiva, non? E el día algo así como é o cementerio, que ao final nos iguala a todos, e realmente é así, todos nacemos igual, sós, e todos morremos igual, sós. E creerse la repera limonera é unha idea bastante absurda, porque aquí somos todos, absolutamente todos iguais, e se enfermamos pues enfermamos, etcétera, etcétera.
Traducir é unha forma de amar.
Traducir é unha forma de amar, claro que sí. Nunca os coitar así, pero a partir de agora penso repetilo como si se me ocurriese. Sí, claro que sí. Vou no facer, non citaré nunca fontes. Sí.
Traducir, pensa moi.
Que listo.
Sí, sí, sí. Sí, pero negarei, diré que se me ocurriu a mí.
Claro, permiso.
Claro que traducir é unha forma de amar, é unha forma de amor á lingua orixinal e á lingua que traducimos. Dende logo que sí, sí.
Non podemos aceptar un mundo en que o esplendor de poucos se basea na miseria de moitos. É unha idea de Ngugi Wa Thiong'o, o autor do libro A Revolución Vertical. Francisco Castro, director da editorial Galaxia, moitas grazas.
Un placer, como sempre.
Gracias.